Stendur þingmaður Reykjavík kjördæmi norður Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Stendur í tillögu til þingsályktunar fjármálastefnu með leyfi forseta að eignum sem voru hluti af stöðugleikaframlögum frá slitabúum bankanna voru umbreytt í laust fé og nýtt til lækkunar skulda. Þetta í raun það eina sem tekið fram í fjármálastefnunni sjálfri varðandi bankanna en svo kemur allt inn í nefndaráleitinu að það í fram að það að selja bankana. Og maður veltið fyrir sér hversu mikið meiri hluta nefndaráleitið ræðurinn hver stefnan er. Ef að stefnan er að selja bankana, af hverju það ekki sagt í sjálfri stefnunni? Og ef það ekki sagt í sjálfri stefnunni að það að selja bankana, hversu marktækt er nefndaráleitið í raun og veru? Það sem að þingsályktunin til hann kemur frá fjármála- og efnahagsráðherra og meirihlutaálitið frá ja, að mestu leiti öðrum stjórnarflokki heldur en fjármála- og stefnan kemur frá. Það sem að segir hérna í nefndarálitinu að meirihlutinn beinir því til efnahags- og viðskiptanefndar að leiða umræður á alþingi undirbúning á sölu eignarhluta ríkisins í bönkunum. Þetta finnst mér áhugavert að meðlega fórsetaði mitt að markmið að salan fari fram á undangenginni ítaljari umræðu opna og gagnsæði söluferli. Þarna fyrirfram gefið að niðurstaðan verði sala sem er pínu undarlegt fyrir umræðuna að gera. Ég hefði haldið að ef að hagvöxturinn heldur áfram að þá þurfi ekkit sérstaklega að selja bankana. Ef aftur á móti það verða þrengingar að þá sé hægt að liðka til varðandi það að ná markmiðunum niðurgreiðslu skulda með því að selja kannski eitthvað af bönkunum. Það var ég kannski að því að mér myndi finna það eðlilegt og ég hefði áhuga að heyra á skoðanir sem sagt nefndarmanns fjárlaganefndar á þessu misræmi í stefnunni annars vegar greiningar þingsályktunarinnar og meirihlutaálitinu.